Bueno, pues dentro do programa de prevención de drogodependencias Más por Ti, para as actividades de ocio alternativo, nos fines de semana, pues levanse a cabo agora próximamente dous cursos, dous obradoiros na Casa da Xuventude, que son o de educación de rúa e ocio inclusivo. Do 27 de febreiro ao 9 de abril levarás a cabo o de educación de rúa, e que será todos os sábados de 10 a 2, de 4 e media a 8 e media. O prazo de inscripción remata xa o 25 de este mes, polo tanto, todos os que se queiran inscribir, que xa o fagan na Casa da Xuventude, e se queren información, pois tamén aí ou a través do 010. E o segundo curso, que é o de ocio inclusivo, vai a ser de 15 de abril ao 20 de maio, e será os venres de 4 e media a 8 e media, e os sábados de 10 a 2. Son dous cursos, creo que interesantes, son para que os mozos e mozas pois traballen e sepan como traballar na rúa con outros mozos e mozas, e ter un ocio distinto de fines de semana, un ocio en donde se relacionen, en donde intercambien experiencias, en donde podan falar, e bueno, en donde tamén podan disfrutar de un xeito distinto a como pode ser o consumo de alcohol ou outras sustancias, non? Polo tanto, creemos que son dous cursos interesantes, que como dixen antes, o plazo de inscripción do primeiro remata este 25, e o do segundo, o de ocio inclusivo, remata o día 13 de abril. Todos aquelas que queiran ampliar a súa información poden dirixirse ben á Casa da Xuventude ou a través do 010.